Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Арина Раткевич. Привітання. У Менску 20 годинов. Сярод іншага даведаемся, ці меў плён рабочы пратэст у Бабруйску. Спрагназуем, што паўплывае на прывабнасць банкаўскіх укладаў. Ацэнім сітуацыю з кітайскім паркам у Смалявішах. Прааналізуем працэс аб'яднання левых партый. Усё гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, і я перадаю мікрафон Сергею Нарумчыку.
Дзякую, Лена. Вось самая апошняя навіна з Вашынгтону наконт эвакуацыі часткі людзей з часткі Капітолія. Капітолій, нагадаю, гэта будынак Кангрэсу Злучаных Штатаў у амерыканскай сталіцы. Амерыканскія тэлевізійныя кампаніі паведамілі, што частка Капітолія была эвакуаваная са знаходжання, з прычыны знаходжання падазроных пакетаў. А сакрэтная служба, якая займаецца аховай прэзідэнта і членаў яго сям'і, паведаміла пра выяўленне падазронага ліста, які быў адрасаваны Бараку Абаме. І першыя тэсты паказалі наяўнасць у канверце слядоў смяротна небяспечнага рыцыну. Па зведках сакрэтнай службы, ліст паступіў 16 красавіка у той жа дзень, што і пакет на імя сенатара-рэспубліканца ад Місісіпі Роджэра Уікера. Там таксама знайшлі рыцын. У будынку Кангрэсу сёння абшукалі частку памяшканняў. ФБР заявіла, што пакуль няма сведчанняў таго, што вось гэтыя небяспечныя лісты звязаныя з двума выбухамі падчас марафону ў Бостане, дзе, нагадаем, у выніку тэракту загінулі 3 чалавекі, каля 170 былі параненыя. Мы будзем сачыць за навінамі, чытайце наш сайт свабода.орг. І да еўрапейскіх падзеяў. З удзелам вярхоўнай прадстаўніцы ў развязу справах знешняй палітыцы Кэтрын Эштон пачалася трохбаковая сустрэча прэм'ер-міністраў Сербіі і Косава, накіраваная на нармалізацыю адносінаў паміж двума бакамі. Прэм'ер-міністр Сербіі Івіца Дачыч і ягоны косаўскі калега Хашым Тачы раней правялі асобныя перамовы з Эштон. На мінулым тыдні Сербія адхіліла план пагаднення пры пасярэдніцтве ў развязу, які быў скіраваны на нармалізацыю адносінаў паміж этнічнай меншасцю косаўскіх сербаў і албанскай большасцю ў Косаве. У Лондоне ў саборы Святого Петра адбылася паніхіда па былой прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр. На пахаванні прысутнічалі каралева Вялікабрытаніі Елізавета II і больш як 2000 замежных гасцей са 170 краінаў свету. Бяспеку падчас цырымоніі пахавання забяспечвалі каля 4000 паліцэйскіх. Пасля паніхіды адбываецца крэмацыя цела памерлай, там прысутнічаюць толькі родныя і блізкія.